dylai geiriau gwneud gwahaniaeth mawr. Gall plant fod yn ddrwg ofnadwy, a ni ddylem byth ddweud fod plant wedi'i cefnogi. Mae'n hynod o glir y ddylem cam ddefnyddio ein plant. Rwy'n nabod pobl sy'n dweud, rwch plant i weithio. Mae'n economi yn dibynnu ar blant. Does dim ysgysodion fel fod plant yn fregus ac yn werthfawr. Fi oeddon fod plant yn treulio gormod ac yn cwyno o hyd. Credwch chi fyth fod gan blant hawliau. Rhaid i ni ddeall fod plant fel plâr yn strydoedd. Mae rai pobl yn ei hofni ac yn dweud, grandewch ar hyn sydd ganddynt i'w ddweud. Plant yw ein dyfodol. Beth? Mae'r byd wedi ei droi ar benni weired gan yr ECEC IHP. Mae Convention y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn yn newid pethau.